Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дзмітэр Лукашук, а маёй госцей сёння стала былая палітзняволеная, былая фігурантка справы студэнтаў, былая выкладчыца БДУІР Вольга Філатчэнкава. Добры дзень, спадарыня Вольга.
Добры дзень, Дзмітэр.
Я ведаю, што вы не вельмі так, скажам так, добра ставіцеся да вот менавіта такога спалучэння, як былая палітзняволеная.
Так, ну, мы чамусьці падумалі, што калі ты ўжо быў палітзняволеным ці палітзняволены, то гэта ўжо назаўсёды, таму што гэта пакідае такі адбітак на тваім жыцці, што, ну, ты з гэтым проста існуеш. Вось, яно, ну, да канца, мне здаецца, ніколі не пройдзе ў цябе, таму што ты атрымліваеш такі досвід, які ты не атрымаеш ні ў якім іншым месцы.
А гэты досвід, ён уплывае толькі вось на вашае, скажам, ну я не ведаю, там такія нейкія матэрыяльныя, фізічныя, жыццёвыя поці, это на светапогляд таксама ўплывае.
На светапогляд гэта таксама ўплывае, канешне, таму што ну, хто што выносіць для сябе. Я, напрыклад, для сябе вынесла з турмы, што у нашай Беларусі проста цудоўныя людзі. Ну, вось гэта я вынесла з турмы, таму што шмат хто дапамагаў, шмат хто падтрымліваў, шмат людзей, з якімі я пазнаёмілася там і якія цяпер сябры мае ўжо на ўсё астатняе жыццё. І галоўная каштоўнасць, я лічу, у нашай краіне гэта людзі ўсё ж такі.
А калі да гэтага, да 20-го года, да турмы, скажем прама, у вас якое было стаўленне і адносіны да беларуса? Вот як вы іх успрымалі? Вот гэта вот, знаеце, як заўсёды, моя хата з краю, там, там абы не было вайны, і вот гэтыя словы пра тое, што мы там такія ўжо самыя талерантныя ў свеце, там і гэтак далей. Ці як вот вы, якое было ўспрыманне?
Ну, насамрэч, я заўсёды ганарылася нашымі беларусамі, намі ганарылася, нашай супольнасцю, нашымі людзьмі, нашай краінай. Я заўсёды ганарылася і заўсёды лічыла, што нашы людзі самыя найлепшыя ў свеце.
А што вам давала падставы так лічыць?
Ведаеце, таму што, ну, я неяк, можа, мне пашчасціла, як я звычайна кажу, што мне пашчасціла, і, ну, я так і лічу, што мне пашчасціла, але мне заўсёды вось па жыцці і дапамагалі, і, ну, нават такі банальны прыклад, калі ты там ідзеш, ну, валачэш валізку цяжкую там у метро па прыступках, калі няма эскалатара, падыдзе чалавек і дапаможа. Ну, вось так вось здаралася. Ну, і ў нейкіх такіх іншых, больш складаных сітуацыях і мае сябры, і знаёмыя заўсёды дапамагалі мне, і я заўсёды гатовая была дапамагчы. Вось, і што мне падабалася, што шмат беларусаў, ну, якіх я ведаю сама, яны, калі выязджалі за мяжу, яны намагаліся несці нешта добрае, культуру сваю. Ну, выхаванасць, не тое, як вось прыехалі на адпачынак, напіліся там і валяюцца там пад дрэвамі, ну, ці каля плота. Вось. Не, неяк вось проста, што, ну, паказваюць, што мы добрыя людзі. Ну, так, не тэатральна, не, а проста вось.
Вольга, але от добрыя людзі, ну, па вялікаму рахунку, гэта можна сказаць, ну, как бы, увогуле, без адносна ад таго, беларус ты ці не. Гэта можна добрыя людзі, і от там, што дапамагаюць, там, дарогу там перайсці, ці валізку паднесці, ці проста па жыцці. То есть, от розныя, канешна, бываюць выпадкі, там, нюансы, але такія ж самыя людзі ў Польшчы.
Ну, так.
Такія ж самыя людзі ў ЗША, у Канадзе, у Афрыцы дзе-небудзь, асабліва там паміж сабою, сваёй супольнасці. А беларуска, вот за што беларусаў, ну вот гэта такое агульначалавечае, так бы мовіць. І тут без адносна да беларус ты ці не беларус, а вот беларусаў вот і самыя лепшыя людзі. То есть вот не было такого, вот яны самыя лепшыя людзі, гэта тыя, якія адракліся сваёй мовы, гэта тыя, якія выбралі Лукашэнку, гэта тыя, якія зараз пра вайну кажуць не ўсё так адназначна, гэта тыя, якія сваю гісторыю не цікавяцца і забыліся. Ну вот все вот это вот самые лепшие люди.
Але шмат хто цікавіцца, і шмат хто не забыўся, і шмат хто зараз намагаецца вучыць беларускую мову. Я бачу наадварот прыклады таго, што людзі цягнуцца да нашай культуры. Ну, асабліва гэта, канешне, стала адбывацца пасля 20-го года менавіта, што людзі зацікавіліся. Але і раней таксама было такое, ось колькі да 20-го года ўжо моладзі пачало размаўляць па-беларуску. І сярод маіх знаёмых, і сярод знаёмых-знаёмых таксама. І гэта было нават неяк... Ну, показальник нейкой интеллигентности, ти что, вось, ну, люди почали знов тягнуться и до спевов традиционных, потому что, ну, вось я сама занимаюсь и традиционными спевами, и традиционными танцами, и я бачу, что люди до этого тягнутся. Не глядячи на то, что это все особливо зараз там, там больше за три не збираться, так, все ровно... і некія імпрэзы, і некае нешта праводзіцца, і людзі цягнуцца да гэтага, і больш людзей стала цягнуцца.
Я бы хацеў ўсё ж такі карыстаючыся вот магчымасцю, што вы не толькі прайшлі праз турму і паглядзелі ўзаемаадносіны, то есть на людзей па абодву бакі там, вы пасля вызвалення не адразу з'ехалі з краіны, таксама маглі назіраць, і вот з гэтага пункту гледжання і з пункту гледжання нашай как бы ідэнтычнасці, безумоўна, хацелася б абмеркаваць таксама. Мы калі пачаліся ўсе падзеі 20-го года, жніўня 20-го года, прынамсі, вось, скажам, у ноч з 9-го на 10-го, мы як журналісты сачылі за ўсім, што адбываецца, як разганялі, як збівалі, вот гэта ўсё. То есть мы-то тыя, хто ў тэме, мы гэта бачылі ў 6-м годзе, мы гэта бачылі ў 10-м годзе, мы гэта бачылі раней, то есть такая рэакцыя...
94-го.
Да, такая рэакцыя, ў прынцыпе, рэжыма і яго... памагатых не стала для нас дзіўнай, але ўзровень той жорсткасці, які быў менавіта ў 20-м годзе, шмат каго прымусіў сумнявацца, што гэта былі беларусы. Ну, маюцца на ўвазе пад гэтымі касманаўтамі і шлемамі. І шмат хто казаў, што гэта хутчэй за ўсё расійскія прыехалі на дапамогу лукашыстам, гэта яны, бо беларусы не могуць так жахліва ставіцца да сваіх. У вас былі такія развагі, так былі такія думкі, што ну гэта не могуць сваі так быць.
Ну, вось я, ну, асабіста лічу, што можа і былі нейкія там, хто заехаў, але ўсё ж такі гэта было большасць беларусаў. На жаль, на вялікі жаль, таму што і зараз ужо ёсць і доказы таго, што гэта, ну, свае шмат хто. Вось, ну, таму што ж шмат хто з людзей даваў паказанні, калі выехалі за мяжу і гэтак далей, і, ну, доказы ёсць, што гэта беларусы. Але, ну, у кожнай нацыі ёсць і дрэнныя людзі, і добрыя.
Проста, безумоўна.
Просто, ну, тут каго болей.
Да, і вось тут вот мне вот вельмі цікава ваше меркаванне. Ладно, там яшчэ можна было, халера яго ведае, хто там пад тымі шлемамі, шаломамі хаваецца, але насамрэч апынулася, што гэта былі ўсе свае, вот, беларусікі. Але сумнявацца ў тым, хто яны, з якімі пашпартамі, калі тыя супрацоўнікі так званай пенітэцыярнай сістэмы, тут не было, гэта ўсе беларусы.
Конечно.
А як яны ставіліся да палітычных, но мы ўсе ведаем. І вот у вас ёсць тлумачэнне, адкуль гэта ўсё? Вот у гэтых вельмі добрых людзей, такая я вот ганаруся такімі, што яны, вот мы, беларусы, такія класныя людзі. І вот тут вот ёсць, да, в сям'і не без урода, але калі уродаў столькі.
Ну, насамрэч, менавіта уродаў, якія уроды, іх не так шмат, якія робяць гэта ўсё ад душы, ад чыстага сэрца, не так шмат. Шмат такіх, хто проста, ну, бязвольны, напрыклад. Шмат такіх, хто сабе нейкую казачку, ну, прытрымліваецца нейкай казачкі, што абы не было, ну, вайны. Ну, і ёсць яшчэ такі чыннік, як страх. І ведаеце, я думаю, што яны баяцца значна больш за нас. іх страх, ну, згубіць працу, там апынуцца там у пазыках і гэтак далей, ён значна большы.
І значна большы, чым у вас, у мяне.
Так,
мы таксама
так
рызыкавалі згубіць працу, а вы яе згубілі.
Ну так, але іх страх большы за наш. Я так думаю. Ну і шмат хто баіцца, што ім адпомсцяць свае ж больш жорстка. Ну і насамрэч гэта так і адбываецца. Ну, калі паглядзець выпадкі, калі хтосьці сышоў з нашых праваахоўных так званых органаў, ну, ім помсціць жорстка. Шмат жа хто з'ехаў таксама і распавядалі, як гэта ўсё адбываецца. І мне здаецца, што іх страх, ён, ну, больш за наш страх. Да таго ж, яшчэ тут дадаецца страх таго, што вось, ну, напрыклад, рэвалюцыя перамагае, ура. Ну, і вось у нас, ну, рэальна запытваліся там на зоне, а што, вось, калі вы прыйшлі да ўлады, то вы б на бярозах вешалі б нас? Ну, гэта было сур'ёзнае пытанне, не жартачкі. Ну, пра сябе магу сказаць, я б нікога на бярозах не вешала б.
А што б вы рабілі?
Ну, трэба разбірацца.
Ну, вот пасля ўсяго таго, што вы перажылі, вот вы б што сказалі, ай, давай перагарнём старонку і забудзем.
Нет, старонку не перагарнём. Але трэба разбірацца ў кожным выпадку індывідуальна. Таму што хтосьці, прабачце, катаваў і там гвалтаваў, а хтосьці просто там недзе дзяжуры ў гэты момант і, ну, і нічога такого не рабіў. Ён просто быў у гэтай сістэме. Ён просто там працаваў і не сышоў. Але, ну, вось гвалта, як гвалта, ён не рабіў. Былі ж выпадкі, калі самі там ці даішнікі, ці нават ты шамапаўцы, яны кагосьці просто з гэтага аўтазака, ідзі, ідзі. Былі такія выпадкі. Ну, і што, і яго таксама, ці як? Гэта складана. Ну, гэта ўвогуле складанае пытанне, як што рабіць і калі, калі нарэшце, ну, мы пераможам. Але, ну, я лічу, што трэба ўсё ж такі індывідуальна, таму што ёсць у сістэме і тыя людзі, якія неблагія, якія і па меры сваіх магчымасцяў яны і дапамагаюць, і паліць з зняволеным. Вось, і проста зняволеным, ну, як могуць. Канешне, агучваць я не буду, ні прозвішчы, нічога такога, але яны ёсць. І таму я лічу, што гэта неправільна ўвогуле ўсіх пад адзін каток раскатаць і ўсё, і вешаць на бярозах. Ну, не, так нельга.
Ну, бачыце, сапраўды, мне проста быў адзін суразмоўца, таксама былы выкладчык, які таксама прайшоў праз турму, хай там не годы, а там месяцы пасядзелі з вельмі дрэнна здароўем, а выйшаў яшчэ горшы. І вот ён таксама казаў вот пра тое, што мы павінны ўсё ж такі, ну, неяк там паспрабаваць знайсці там паразуменне, кансэнсус, там ўсё. Ну, вот прыгожыя словы, калі я канкрэтна спытаўся, а вы асабіста, вот вы, адносна тых, хто вас давёў да такога стану і катаваў там за кратамі, гатовы прабачыць? Замаўчаў сказаць, не гатовы. І мы тут вяртаемся да таго, што мы можам агулам на ўзроўні там, вот, грамадства, павінна, а калі кажам пра асобных людзей. Вот ты выходзіш ва двор, а з суседняга пад'езда выходзіць амапавец, каторы ты ведаеш, што там, а можа цябе, а можа там твайго сябра, невядома, што з ім рабіў падчас гэта, і што ты будзеш рабіць. Кажаш, ну, мы ж тут талерантныя ўсе там.
Не, я ж там і кажу, агулам нельга. Дарэчы, я ўсё жыццё, вось калі там кажуць, просто, вось вы ўсе, я кажу, я не ўсе. Я, гэта я. Асобны чалавек. Асобная персона я. Вось, і я лічу, што кожны чалавек гэта асобная персона. І за тыя ўчынкі, які гэты чалавек робіць, ён павінен несці адказнасць. Я за свае ўчынкі нясу. Я лічу, што кожны павінен несці сваю адказнасць. І гэта адказнасць можа адрознівацца па жорсткасці, сапраўды, па тэрмінах. Кагосьці я думаю, што можна і прабачыць будзе, гледзячы на тое, што ён зрабіў. Але калі ён гвалтаваў, гэта ж людзі, яны былі безабаронныя. Як можна вось гэта? Як? Ну, я не разумею. Ну, для мяне, як для чалавека, такое увогуле непрымальна, невыбачальна і гэтак далей. Вось.
Калі вернемся да ўсё ж такі такіх ідэнтычнасці і ўсведамленне таго, што мы беларусы. Вот вы правільна сказалі, шмат хто сапраўды па-іншаму паглядзеў і на пытанне мовы, гісторыі, культуры ў 20-м годзе. Тым, каму было нецікава, раптоўна, абсалютна для сябе адкрывалі і беларускіх там выканаўцаў, там того ж самага там Вольскага, Варашкевіча, Пугача, адкрывалі для сябе беларускіх пісьменнікаў, там Женшчынка, назавічыч, і гэтак далей, там філосафаў, да ўсё, тэатр беларускі, і ўсе такі, о, а гэта ў нас ёсць, а мы, о, і падворшаем мы гэтым, о, маглі. І шмат тады слоў казалі мне тыя ж самыя там дзеячы культуры, якія ўсё гэта пабачылі, казалі, от грамадства змяняецца, грамадства па-іншаму глядзіць, грамадства ўспрымаецца, і гэты пасту ў цюбік не запхнеш назад. Але мне от цікава ваша бачанне, от потым у турме, прайшоўшы праз усе гэтыя, праходзячы праз гэтыя выпрабаванні. Mm-hmm. Я нават не пра вас, а пра тых, хто быў побач з вамі. Mm-hmm. І потым, калі вы выйшлі, вы апынуліся, вот яны, рэпрэсіі наўкол ідуць, і тыя людзі, якія таксама для сябе ў 20-м годзе нешта адкрылі, як яны ставіліся пасля ўсяго, і ці падчас вот таго ж самого знаходжання ў турме, потым знаходзячыся пад рэпрэсіямі ў краіне, да ўсяго гэта было такое, да ну його нафіг. С этой мовой, культурой, все. Забыться, что там было в 20-м годе, что я там для себя открыл, закрыть это все назад, и все. Бо так спокойней. Вот какое было относено, какое было вот все ж таки разваги на тему, что вот даремно мы открыли эту скрыню белорусской Пандоры?
Ну, тих, кого я ведаю, их, ну, про кого я доведалась? Ну, с переписки, там, те, что не шкадуют. Што гэтая скрыня Пандора адкрылася. І людзі працягваюць і намагацца неяк размаўляць, але нават можа і не на вуліцы, можа проста дома. Нешта цягнуцца да нашай культуры, яны працягваюць. Вось з тых, хто, як вы сказалі, прачнуўся. У мяне ёсць і такія знаёмыя, якія прачнуліся менавіта ў 20-м годзе. І ніхто не лічыць іх, што гэта дарэмна было. Ніхто, тому што беларусы паглядзелі на сябе, на нашу нацыю, і ўбачылі, што а мы ёсць. Вось мы, беларусы, і ўсё ў нас ёсць. І сапраўды гэта ўжо не запхнеш у цюбік. Нават калі зараз мы, як звычайныя партызаны, заціхарыліся і сядзім ціха, як мышы пад венікам, ўсё роўна гэта ўжо ў нас адклалася. І мы ведаем, што калі спатрэбіцца, мы зноў можам вось так вось сабрацца.
Ну, а гэта ў нас адклалася, тыя, хто пражыў там 20-ты год, прайшоў вот гэтыя дваравыя сустрэчы, вот усё гэта астатняе, але... І вы ж як выкладчык выдатна ведаеце, як гэта працуе. Ну, па-першае, ўжо прайшло 4 гады, ўжо, можна сказаць, падрасло новае пакаленне, якое 20-го года не бачыла. Ну, напрыклад, юнакі, якім там было 12-13 гадоў у той час, зараз ім ужо 16-17 гадоў, это іншыя людзі, таго яны не бачылі, а ў якіх умовах яны зараз выхоўваюцца? На фоне той пропаганды, на фоне того, что им втюхивают вот эти военно-патриотичные розные уроки у школе. Зараз у ВНУ почнутся все эти пропагандистская прочистка мозгов одно-два поколения без махчимости долучиться до вот этих навод не беру политичные, культурницкие, нормальные, национальные процессы. Што мы будзем мець? Ну, мы тут будзем мець, а яны там. А можа і мы, зараз глядзіш, нашы дзеці, ўжо там знаходзячыся і ўходзячы ў школы там польскія, грузінскія, літоўскія, амерыканскія праз пару гадоў?
Гэта, канешне, складанае пытанне. І што як адбудзецца, мы не ведаем, але ўсё роўна мне здаецца, што нешта захаваецца. Таму што шмат хто з людзей, яны ўсё роўна дома кажуць дзецям, што ты гэта не слухай, ўсё гэта ўсё хлусня. Потым яшчэ, ну, працягваюцца пасадкі. Там знаёмыя знаёмых, хтосьці абавязкова там ці на сотні прысеў, ці па крымінальцы і гэтак далей. І гэта ўсё, вось як раней, шэптам на кухні, ўсё роўна гэта перадаецца і нават дзецям. Ну, таксама быў жа Савецкі Саюз, так? І здаецца, ну, дзе ўжо павінны былі ўсё задушыць, ўсё, што толькі магчыма. І гэтую беларускую мову нашу амаль што задушылі. Пагадзіцеся. Вось, але ўсё роўна. Ну, ўсё роўна прарастаеш. Усё роўна людзі рана ці позна яны бачаць, што, ну, прыходзіць час, калі яны вырашаюць, што так ужо жыць нельга больш. І мне здаецца, што прыйдзе час, калі будзе такі, ну, патрэбны момант.
Слухайце, я недавно вось з гэтай нагоды прачытаў такое выказванне аднаго з нашых метраў нацыянальнага адраджэння. Я не памятаю, хто гэта быў, дакладна скажу, ці то Навумчык, ці то Дубавец сказаў, ці то хтосьці яшчэ, маўляў, таго, ну вот мы вот хочам, каб хутчэй, каб вот загаварылі ўсе па-беларуску, вот каб нацыянальнае пытанне хутчэй зрушылася. Не трэба, не трэба гэтага хутчэй. Надо патихоньку, паступова. Вот я так з аднаго боку правільна, з другого думаю. Тык, блін, сколько ўжо стагоддзяў можна гэтага патихоньку і паступова? Калі ж оно там будзе ўжо тады?
Ну так. Вельмі хочацца, каб усе адразу загаварылі па-беларуску, але для гэтага патрэбныя таксама умовы. Ну, вось глядзіце, уся Украіна раптам стала размаўляць па-украінску. Але вось такім чынам мне нешта не хочацца, каб адбылося. Прыйшла вайна, і ўсе зараз размаўляюць па-украінску. Мне не вельмі хочацца вайны, шчыра кажучы. Хочацца, каб просто вось так раз і сталі размаўляць. Але такого, ну, напэўна, не адбудзецца. І гэта будзе ўсё ж такі паступовы працэс. І як я лічу, то, канешне, трэба пачынаць з мульцікаў. Просто перакладаць мульцікі на беларускую мову і паказваць дзецям. І тады гэта будзе для іх натуральна. Таксама дарослыя, каб глядзелі фільмы па-беларуску. Ну, яны ёсць, але каб, ну, калі б была краіна, якая гэта ўсё прасоўвае, і калі б паступова пачалі вось паказваць у кінатэатрах мульты, фільмы па-беларуску, навіны перайшлі б на беларускую мову, тэлебачанне ўсё б перайшло на беларускую мову, мы б самі не заўважылі, што мы ўжо размаўляем па-беларуску. Гэта, канешне, было б і не балюча для тых, хто там увогуле ніколі не размаўляў па-беларуску, таму што ёсць і такія людзі, таму што мне сустракаліся людзі ў СІЗА, якія не разумеюць беларускую мову. Ну, гэта беларусы, а яны проста не разумеюць па-беларуску. Увогуле. Я думала, што такога не існуе. Я думала, што, ну, разумець, усе разумеюць. Хоць і не гавораць, хоць і не размаўляць. А тут, блін, мы перакладалі новы час для іх. Ну, вось. І мне здаецца, што так можна было б не балюча перайсці на беларускую мову, скажам так, гадкоў за 5. Я так думаю.
Вот, а вот як? Вот скажыце мне, як выкладчыцца, як перайсці? Таму што мне кажуць, ну вот глядзі, для таго, каб перайсці на беларускую мову, трэба каб, ну, з дзяцей пачынаць, адразу, з маленства. А для гэтага па-беларуску павінны быць у дзіцячым садку вот, выхавацелькі, там нянечкі, потым настаўнікі ў школе, ну і далей. А адкуль яны возьмуцца, калі ў нас усе рускамоўныя ВНУ? Як яны ВНУ выпусцяць беларускамоўных нянечак, выхавацеліц, настаўнікаў для школ, калі і яны рускамоўныя, і гэтых няма, і атрымліваецца замкнутае кола нейкае такое. Як з яго выйсці?
Ну, насамрэч, глядзіце, гэтая праблема вырашылася вельмі проста. Просто робім нейкі набор. Ну, у той же ПІЭД ці куды там. Робім такий набор адмысловы, куды праходзяць людзі, допустим, якія жадаюць вучыцца па-беларуску і потым выкладаць па-беларуску. Вось. І робім некія плюшкі, якія будуць іх чакаць на працоўным месцы пасля таго, як яны, ну, скажам так, навучацца гэтаму ўсяму. Вось вам і.
То есть мы вертаемся до того, что было пропоновано еще у 90-х годах минулого стагодия, когда там некая там умовно кажучи премии эти надбавки были тем, кто переходил на белорусскую мову.
Так, чому не? Зацікавить людей. Коли людям это цікаво, а это будет людям цікаво. Чому б не пачаць размаўляць тады па-беларуску? Розныя ёсць спосабы, і я лічу, што гэта таксама не дрэнны спосаб, таму што, ну, у прынцыпе, я лічу, што праца выкладчыка ці там выхавацеля, ці там настаўніка, яна павінна годна аплачвацца. Таму што чалавек не павінны думаць, як у яго там, як накарміць дзяцей, калі ён адпрацоўвае дзве смены ў гэтым садку дзіцячым, вось такімі вот дзецьмі, за якіх там 30 у групе, і за якіх ён нясе адказнасць сваёй галавой. Вось, і як яшчэ пракарміць, працуючы увесь дзень, да, 12 гадзін, як сваіх пракарміць, ён не павінны думаць. Калі ён будзе думаць пра сваю працу, атрымліваць годныя грошы з гэтую працу і проста адпрацоўваць не дзве стаўкі, а адну стаўку, прыходзіць дадому, мець магчымасць там падарожнічаць, там ці нешта яшчэ, калі гэта будзе паважаная прафесія, а не як зараз у нас, то тады мне здаецца, ўсё само можа ператварыцца, ну, стаць з галавы на ногі зноў. Вось, маё такое меркаванне. Проста людзей можна і грашыма зацікаць. Ну, цікава ж паступаць чамусьці там в МВД там ці што. Ну.
Так, давайте-ка вернемся яшчэ да адной тэмы. А вот вы сказалі такую фразу: «У мяне ёсць знакомыя, якія прачнуліся і зацікавіліся там беларускай мовай у 20-м годзе». У мяне ёсць, праўда, у каторыя ў 22-м годзе толькі прачнуліся і мовай зацікавіліся. Той же самы Мікіта Мілказёраў. Я ўсё памятаю. Але, а вы калі прачнуліся?
Ой, я прачнулася ў раннім дзяцінстве.
Боже мой, і хто вас так жорстка абудзіў? Не, каб спалі сабе спакойна, як мінімум, да 20-го года, не?
Ну, насамрэч, просто так склаліся абставіны, бо мае суседзі былі беларускамоўныя, і іх дачка была цалкам беларускамоўная.
Такія сапраўды бываюць у Беларусі?
Так, сапраўды такія былі ў Беларусі. І гэтая дачка, яна была малодшая з мяне, і яна не разумела па-руску зусім. Вось, ну, уявіце, ёй там годзік ці два, а яна не разумее па-руску зусім. Ну, і што я раблю? Я пачынаю размаўляць па-беларуску, ўсё. І тады яна мяне разумее. А хочацца ж, ну, гуляцца там у лялькі ці ў што. Вось, і мы, ну, такім чынам я вывучыла беларускую мову. І, ну, мне тады 3-4, так, вось. Адтуль я ведаю беларускую мову. З ранняга дзяцінства. Ну, і я лічу сябе, нават можна сказаць, што я білінгва ў гэтым сэнсе. Мне не складана ні думаць ні па-беларуску. Ну, калі я размаўляю па-беларуску, я думаю па-беларуску. Былі такія цікавыя сітуацыі. Таксама, калі я пісала лісты ў СІЗА, камусьці там адказывала. І, напрыклад, вось я пішу па-расейску, потым пішу, напрыклад, што я вельмі люблю займацца традыцыйнымі танцамі. І я не магу сказаць традыцыйнымі танцамі. Я кажу традыцыйнымі танцамі. Я так і пішу традыцыйнымі танцамі, потым я пераходжу. Я сама не заўважаю, як я пераходжу на беларускую мову. Частка ліста ідзе па-беларуску, потым неяк зноў вяртаюся да расейскай, адпраўляю, потым мне прыходзіць адказ. Ой, а вы ведаеце, так прыкольна, што частка ў вас ліста па-беларуску, частка па-руску, і гэта вы пераходзіце туды-сюды. Я такая, ой, а я нават і не заўважаю, сапраўды не заўважаю. Вось у таких ситуациях я не зауважаю. Мне як мне все ровно. Ну, в сенсе...
Это вы, я, вот вы зараз скажете, что не зауважаю, так оно само собой вообще. А это наумысно, вы хотели мозг цензору сломать.
У нас с цензором была теплая переписка. Я нават привезла сюды заявленне, якое я пісала да цэнзара, тыпу, не маглі б вы праверыць карэспандэнцыю, якая прыходзіць у мой бок. І там мне цэнзар адказаў: "Неужэлі ваш адрес приходит мало корреспонденции или что нечто такое". Я нават захавала. Ты посиди и не вякай, раз увогуле атрымліваешь.
Да, тут история кшталту, як той анекдот, калі рускамоўныя драники пачаў есці, да? И с кожным драником пачаў еще пераходзіць на беларускую мову. Ага. Так, так и у вас, да?
Но...
Але, гэта вот гэтая сітуацыя, вот гэта веданне з дзіцячых гадоў беларускай мовы і потым карыстанне ёй далей у жыцці. Яно вам жыццё не паламала? Не было такого: "Ты калхозніца"?
Не. Не. Не.
То есть вы не сутыкаліся с вот менавіта с таким, ну, я не булінгам, а тролінгам там ці яшчэ чым-небудзь, з дзекамі з нагоды мовы?
Не, ніколі. Ну, тому што я, ну, калі са мной размаўляць па-беларуску, я размаўляю па-беларуску. Калі па-руску, то я па-руску размаўляю. Ну, зараз я ўжываю значна больш, канешне, беларускай мовы, а вось частка, калі я была ў Мінску, зараз пасля вызвалення, там страшна было размаўляць па-беларуску.
А былі падставы для страху? Ну, вот менавіта размаўляць. Ну вот кажуць, што да, рэпрэсіі, ну не хапаюць жа ж на вуліцы толькі за тое, што ты па-беларуску там нешта.
Ну ведаеце, некаторыя людзі пачыналі азірацца. Але некаторыя пачыналі азірацца з любоўю. Калі чулі беларускую.
Азірацца з любоўю — это кшталту таго, што не, як-то думкі экстрэмісцкага накірунку, да.
Так адразу.
Ваше меркаванне, ўсё ж такі, не гледзячы на тое, што вот у вас у вашым дзяцінстве вам сустрэлася суседка, якая не разумела рускую мову, жывучы ў Беларусі, але тым не менш, беларусы як нацыя, яны сфармаваліся?
Так, беларусы як нацыя сфармаваліся. Ну, фармаванне, у прынцыпе, нацыі, яно ніколі не можа скончыцца. То бок нацыя змяняецца, там неяк ўжо там беларусы там 4 гады таму і беларусы зараз, гэта, скажам так, розныя беларусы. Але ўсё роўна гэты досвід, ён назапашваецца. Мы даўно сфармаваліся, я так скажу.
Ну як даўно?
Даўно.
Ну вот, напрыклад, Віталій Рак лічыць, што мы 1000 гадоў як ужо нацыя беларуская. Ну калі верыць навуковым працам, то ўсе астатнія, вот, 18-19 стагоддзя, а мы ўжо 1000 гадоў.
Ну, я не магу сказаць, колькі гэта будзе ў лічбах.
Так, вы ж праграміст, можна сказаць, чалавек вот з матэматыкай звязаны. Як гэта вы не можаце ў лічбах сказаць?
Ну, гэта ж не адно і тое ж, гэта ж трэба вывучыць гэты, ну, скажам так, падзел гісторыі, прычым трэба параўнаць всякія розныя версіі, абраць тую, якая больш падабаецца. Ну, не, канешне, не падабаецца.
Ну, чаму? Як кажуць, гісторыю пішуць пераможцы, да?
Ну, так.
Так і тут. Ну, якая версія больш падабаецца, такую взялі.
Ну, зараз вунь падручнікі пішуць, ну, у Беларусі. Жэсць. Вось. Але я думаю, што даволі даўно мы ўжо сфармаваліся як нацыя, і, ну, я думаю, што гадоў 200 таму, все ж таки, так, недзе так. Ну, як, скажам, думаю, што ёсць ўжо такое зусім як нацыя.
То есть, прыблізна, умоўна кажучы, дзесьці так супадае з паўстаннем Каліноўскага?
Ну, тыпа таго, так. Там ўжо так дакладна ўжо можна адлічваць адтуль, я думаю. Ну, але я магу і памыляцца. Але што мы нацыя, гэта тут... не магу спрачацца з гэтым. Мы нацыя асобная, са сваёй мовай, са сваім сцягам, са сваім гербам.
Але ўсё ж такі са сваёй мовай. Ну так, яна неяк вот так ёсць, але ёй фактычна не карыстаюцца, не ўжываюць пераважная большасць беларусаў. Ну, можа, не 95%, як некалі там да 20-го года было такое даследаванне ці меркаванне. Да, все там... Шмат хто падчас гэтых вось перапісаў насельніцтва казаў, што мая родная мова беларуская, але па факце ўжываць беларускую мову ўжывалі там 3-5%. Зараз, так, можа, троху і больш, але ўсё адно гэта не пераважная большасць. І калі ўсё ж такі глядзець на, ну, класычныя азначэнні нацыі, нацыя будаўнічых працэсаў, то мова важная, вельмі складнік. Як у нас вот з гэтым. То есть мы змаглі неяк так хітра абысці гэты момант.
Ну, мы ўвогуле такі хітрыя.
Не, ну гэта понятно. Пачынаючы з таго, што калі да мяне па-руску, то і я па-руску, а калі па-беларуску, то па-беларуску. А што, надо хітры.
Ну, не сказаць, што мы ўвогуле абышлі. Ну, і мова ўсё роўна працягвае жыць. Як яе не душылі? Яе ж душылі. Як маглі душылі? І вось гэта буленне, калі ты там калгаснік, адкуль прыехаў, ідзі ў свой калгас. Таксама, гэта ж, а дзеці, яны вельмі ўспрымальныя да гэтага. Вось, напрыклад, калі дарослы чалавек, напрыклад, як я, да, прыедзе там з вёскі ў горад, і я ведаю, што я гэта я, і што вы мне тут кажаце, мне ўсё роўна. Калі я хачу размаўляць па-беларуску, я буду размаўляць па-беларуску. Усё, кропка. А калі гэта дзіцёнак, і ён яшчэ не сфармаваўся як лічнасць, то тады, канешне, для яго вельмі балюча, калі пачынаюць аднакласнікі там казаць, што ты калгаснік. Гэта абразлівае слова ў нас лічыцца, хаця, ну, таксама яно насамрэч не павінна быць абразлівым, гэта проста вось калгаснік, гэта той, хто працуе ў калгасе, правільна? Але вось так ставіцца. І, ну, такім чынам, канешне, складана захаваць нешта. Нават тыя, хто беларускамоўныя, прыязджаюць з вёсак, якія могуць несці вось гэтую мову. Такую шыкоўную мову, я б сказала. Таму што ў мяне ёсць сяброка, якая ездзіць па вёсках і размаўляе з бабулямі, каб ну, якія носьбіты вось гэтых гаворак мясцовых. І гэта ж, ну, я слухала гэтыя гаворкі, гэта ж проста, ну, гэта цуд. І, канешне, яны ўсё менш і менш захоўваюцца, і ўжо новае пакаленне, яно ўсё ж такі імкнецца больш размаўляць па-руску, на вялікі жаль. Тое, якое ў вёсках, а якое ў Мінску да 20-го года намагалася наадварот размаўляць па-беларуску. І нават яшчэ, ведаеце што, словы, якія, напрыклад, шмат жа слоў маюць рознае гучанне, але аднолькавае значэнне. Напрыклад, той жа заплечнік, пляцак і рукзак. Гэта ўсе словы, яны аднолькавае абазначэнне маюць, але абіраюць моладзь, напрыклад, абрала бы пляцак, таму што яно менш падобнае на рускае слова рукзак. Хаця гэта рускае слова рукзак, яно ўвогуле не рускае, яно нямецкае слова. Вось нямецкае паходжанне.
Там рускіх слоў у тым рускім языку.
Так.
Колькі там іх ёсць насамрэч?
Так, але яно ўжываецца ў рускай мове, і таму моладзь абірала зусім не падобнае слова, якое нават, ну, такое своеасаблівае вельмі, оно больш нават да польскай. Гэта ж пляцак, гэта па-польску пляцак, так? Вось. Ці мне вось, напрыклад, падабаецца слова заплечнік. Я абіраю слова заплечнік, як не наш, не ваш. Ну, просто і кожнае з гэтых слоў мае права на існаванне, і кожны можа выбіраць, я так лічу. Вось. І я да чаго гэта кажу, што моладзь не толькі пачала вывучаць беларускую і размаўляць на ёй, але яшчэ на такой мове, якая б, ну, увогуле падрознівалася ад рускай мовы. вот такие процессы моцно пошли тогда, вось до 20-го года. Зараз так само люди імкнуцца вучыць, але размаўляюць трошки цішэй, потому что это страшно.
Але тым не менш, ведаеце, мне расказывала гэта, ось гэта ўжо, канешне, не наша пакаленне, гэта вось сапраўды моладзь, ось Ворыхава, якая зараз стала прадстаўніцай у аб'яднаным пераходзе, да гэтага яна была просто там у офісе Ціхановскай.
Аб'яднаным пераходзе.
Да. Да, і а яна сама з Гродна. Ну, тут, в принципе, не важно, з Гродна, не Гродна. Я думаю, что гэтыя процессы, яны аднолькавыя, что в Гродна, что в Орши, что в Витебску, что в Могилеве, что в Бресте. Ну, может, с пэўнымі там нюансами у адсотках, але. И она казала, мы росли у Гродна, вот подлетки. Да, мы разумели, что мы белорусы, вот мы в Беларуси, в незалежной суверенной краине, але русская культура, русская мова, гісторыя руская былі для іх бліжэй і как бы ну вот это вот наша это вот что там вот это вот беларускае вот было такое стаўленне як ну вот это вот что-то вот там под плінтусам якое вот
трэці сорт
брак а вот мы вот как бы да беларусы но вот это вот рускія са знакам якасці умоўна кажучы а у 20-м годзе там пэўная частка яна змянілася але да 20 і да там паступова там дзякуючы магчымасцям дзякуючы там ініцыятывам таму ж самаму сымбальбаю там дню вышыванкі там яшчэ чаго-небудзь пэўная колькасць невялікія адсоткі яны прыходзілі для гэтага а пераважная значная колькасць моладзі яны былі вось такія як Ворыхава і яе кампанія камусьці потым ударыла вот это вот што трэба да свайго вяртацца а камусьці не. І вот як вот наколькі гэта вялікая праблема. Вот вы думаеце, што зараз вот гэтыя падзеі, там тая ж самая вайна, та ўсё такое, яна зможам пераключыць светапогляд моладзі?
Зможам, канешне, зможам. Адназначна, я тут увогуле не сумняюся. Але на гэта спатрэбіцца час. І на гэта спатрэбіцца, канешне, высілкі. І на гэта спатрэбіцца розныя ідэі, як прывабіць і моладзь, і старэйшае пакаленне. Я лічу.
Ага, што... да, як там Франак неяк сказаў мне, беларуская мова павінна, ці беларуская нацыянальная ідэя павінна быць сексі.
Ну, у нейкім плане, канешне, я думаю, што так. Но, ну, не сексі-сексі, конечно, може і так.
Але сексі і сексі.
Так, яна повинна бути привабною, конечно. Коли это не привабно, коли сказать, взять дручок і сказать, а ну, вучи, так ніхто не буде вучить. Я не буду вучить. Тому що я не хочу это робити з-под палки. Я не люблю, коли мене примушають. А коли... я погляджу, о, так это ж круто, поглядите, о, и так можно было, и вось такое існує, то тады я тогда, а, ну, можа паспрабаваць. И люди, шмат людей, які так разважаюць, потом, и глядите, яшчэ стадный рефлекс ніхто не адменяў. Калі люди убачаць, что один пайшоў, другі пайшоў, третий пайшоў, ну, куды ж ты не ўсе пайшлі? Дай-ка і я пагляджу, што там. Што там за чарга стаіць? Можа, каўбасу даюць? Ну, вы ж ведаеце. Калі нейкая такая большасць пачне размаўляць па-беларуску, і калі хтосьці, хто, ой, ваша беларуская мова, ідзіце ўсе ў дупу з ёй, ён такі паглядзіць і падумае, а я ў меншасці ўжо, ўсё. Я адрозніваюся. А ён не хоча адрознівацца, ён хоча быць такім, як усе. Гэта хтосьці хоча адрознівацца, я не хачу быць, як усе, я не ўсе. А нехта наадварот, ён хоча быць, як усе. І вось той, які як усе, ён пойдзе за тымі, хто ўсе, на дадзены момант. Гэта тыя, хто вагаюцца. Тая частка.
Ну, можа быць, як усе, таму што я ўсё ж такі прыгадываю, там, 20-ты год, калі я там прыходзіў... вот як журналіст хадзіў там на те ж самыя маршы і вот ідуць людзі з бел-чырвона-белымі сцягамі, там я да іх, там што-то там спытацца, вот, і как бы мы проціў Лукашэнкі, ну мы за Расію. І з бел-чырвона-белым сцягам. Мы супраць Лукашэнкі, ну не лезьце ка мне са сваім беларускім языком. Як тут большасць тую вось набраць, калі вельмі шмат і такіх.
Паступова і крэатыўна. Калі пачынаецца крэатыў, то людзі на яго вядуцца. Это ж не просто так у лоб, а ну вучы. Не. Трэба нешта прыдумаць. І я думаю, што беларусы прыдумаюць абавязкова, таму што, як паказала практыка, у нас вельмі крэатыўная нацыя. Якія там плакаты ж былі гэтыя ўсе. Як людзі што толькі не рабілі. Гэта ж ну цуд нейкі быў. Могуць. Могуць, калі хочуць. І змогуць. Я веру.
Вы вот узгадалі, што зараз ва Украіне пераважная большасць гаворыць па-украінску. Дайце я прыгадываю, адзін мой украінскі сябра мне сказаў неяк, што для таго, каб украінцы сапраўды канчаткова сталі нацыяй, ніхто больш не зрабіў, як расійскае войска. І што вось вайна пры ўсіх яе жахах, яна ўсё ж такі зрабіла з украінцаў нацыю канчаткова. І з гэтай нагоды я вельмі часта пытаўся, што ну атрымліваецца, што можа быць без такіх выпрабаванняў, без крыві, немагчыма завяршыць гэтыя працэсы. Можа, і беларусы не стануць беларусамі, калі не пройдуць праз вось нейкую там вайну ці яшчэ што-небудзь. Не хацелася б, як вы правільна сказалі, але ці сапраўды можа быць сапраўды так, ці хопіць можа турмы.
Ну, насамрэч, ну, як я лічу, што вайна зараз ідзе у нас. Ну, не такая, як ва Украіне, але гэта ўсё роўна вайна ў нейкім сэнсе. Людзей хапаюць, ну, як некаторыя кажуць, ва Украіне, напрыклад, яны ведаюць, адкуль ляціць і што і колькі. А ў Беларусі ты не ведаеш, адкуль табе прыляціць, што прыляціць. І наколькі ты заляціш потым. Я лічу гэта, ну, таксама вайной. Таму што гэта, ну, вайна супраць народа, проста яна знутры ідзе. Атрымліваецца, што частка з'ехала. З'ехалі вельмі добрыя людзі, шмат добрых людзей з'ехала, інтэлігентных, разумных людзей шмат з'ехала, то бок краіна іх згубіла ўжо, ну, на зараз. Пакуль мы не можам вярнуцца. Потым частка сядзіць у турмах, і частка сядзіць у краіне. І яны сядзяць так жа, як тыя ў турмах, толькі ў больш, скажам так, добрых умовах. Ось, і ўсё. Такое адрозненне. А так, гэта вайна. Ну.
Дарэчы, у той момант яшчэ гэта было фактычна калі год таму вы яшчэ былі ў Беларусі, і на той момант ці было і наколькі моцнае гэта было, ну как бы, ну я не ведаю, адчуванне ці можа быць такое пазіцыянаванне таго, што мы ўжо розныя, тыя, хто з'ехаў і тыя, хто застаўся.
Не, у мяне не было такога адчування ўвогуле, таму што па-першае, усе людзі розныя. Па-другое, ну, не ведаю, усё роўна у нас ёсць адна агульная ідэя. Мы хочам, каб наша Беларусь была нашай краінай. Нашай краінай. Каб мы маглі там вольна дыхаць, рабіць у рамках закона, што захочам. Правильно, і каб закон працаваў, і каб мы маглі развівацца, каб мы маглі навучацца, каб мы маглі там, ну, жыць, як нармальныя людзі жывуць, а не там вось гэта вось усё. Што я забылася думку.
Не, вот, гэта ўсё добра, але вам не падаецца, што вось за тыя гады, пакуль мы жывем двумя асобнымі групамі, мы паасобку так зменімся пад просто пад ціскам абставінаў і тых рэчаіснасцяў, у якіх мы жывем, што калі прыйдзе час, мы не зможам паразумецца.
Не, вось да чаго я вяла, усё роўна у нас агульнае, вось гэта ёсць, што мы любім Беларусь. мы любим нашу краіну. Мы яе любім. І тыя, і тыя.
Чакайце, а хто мне тады ў каментарах пастаянна піша, што да вы ўжо не разумееце атмасферы і таго жыцця, якое ў нас адбываецца. Вы там нас ўжо не бачыце. Вы ўжо адарваліся ад зямлі, ад каранёў, ад рэчаіснасці і ўсё. Хто гэта мне піша?
Ну, можа, нехта так лічыць, але я так не лічу. Я не адчувала гэтага.
Так, таму што вы самі Беларусі. Тут ужо, паэтому.
Я там не адчувала гэтага. Я была год і 4 месяцы яшчэ там пасля вызвалення. Я гэтага не адчувала. Тыя, хто сябраваў са мной, так і сябравалі. Хоць я знаходзілася ў краіне, а яны знаходзіліся ўжо вонкі. Вось. І іх таксама стаўленне, ну, не ведаю, не, я не адчуваю такого.
То есть вы не думаете, что вот калі мы, да прыкладу, муры рухнуць, і мы вот с Вольгай такія горда прыходзім, мы тут вам сфармулявалі нацыянальную ідэю. Наце, яны скажуць, давайте ў сваю Польшу і там вот сваю нацыянальную ідэю і ажыццяўляйце, а мы тут самі без вас.
Не,
не, не без вас, а без вашай ідэі.
Ведаеце, што яны скажуць? А мы вось для вас сваю сфармулявалі. Давайте паспрачаемся, як гэта адбываецца ў дэмакратычных краінах. Вось так будзе.
Вот так вот, да?
Так.
Добра, давайте тады, можа быць, на завершэнне яшчэ адно. Вот вы як праграміст выдатна разумееце, што зараз можа быць, умоўна кажучы, вам, там, айтішніку, там, ці яшчэ каму-небудзь бліжэй, там, айтішнік з якой-небудзь, я не ведаю, з Індыі, там, ці з Пакістана, чым сусед па пляцоўцы ў доме. От, ну, неяк так вот, ментальна. І я да таго, што глабалізацыя это вот, паўсюль. Трансатлантычныя карпарацыі, сувязі, вось так вот, зумы, шмумы і ўсё астатнія. А мы тут пра некую там адраджэнне мовы, вяртанне гісторыі, там культуры, ўсяго астатняга. Ну такое адчуванне, што ўсе неяк раскрываюцца, як мага шырэй ўсяму свету. А мы так хочам схавацца за прыгожыя нацыянальна расфарбаваныя муры. І так паглядаць на ўсе гэтыя глабалізацыі з-за муроў і казаць: "Ха, глабалізацыя там у вас, да? А ў нас тут усё па-беларуску зато".
Не, можна, это ж одно одному не перешкаджае. Можна і раскрывацца, і захоўваць сваё, вось гэта істотнае і важнае, ну, але сваё. Можна і так, і так, чаму не? Я магу знайсці там агульныя кропкі нейкія і з айцішнікамі, і з мастакамі, і з, там, з музыкамі, і з кім заўгодна. Але гэта не значыць, што я павінна для гэтага сваю мову, там сваю гісторыю, на гэта ўсё забыцца.
Слухайце.
Не павінна.
Скажыце, а вот мы вот сюд разважаем, як тут да беларускай ідэнтычнасці, там да мовы, там схіліць, зацікавіць, там сексі варыянты прапанаваць. А можа прасце які-небудзь вот напісаць якую-небудзь праграмку, вы ж як праграміст можаце запусціць віруса. Яны ж усе там гэта ўсе сядзяць у нейкіх там там то ў гульках, то фільмах, то яшчэ невядома ў чым. Адкрыў табе раз вірус папаў і ты оп і беларусізаваўся.
У мозги адразу.
Это, давайте это уже, это нюансы. Мозги там, типа про сердце, тебе еще про что?
Нет, ну, на самом деле, ну, больше белорусской рекламы. Уже тогда. А белорусская реклама, она увогуле так працуе, что нават дрэнная реклама, она может спрацовывать, коли там есть нечто, что чапляе. Вось чапляе, звычайно, ці вельми добрая реклама, ці, наадварот, вельми дрэнная. Бо яна выклікае ў цябе эмоцыі. Вось, калі табе нешта падабаецца, то ты пра гэта, ну, ты гэта запомніш. І калі вельмі нешта не падабаецца, вось гэтыя дурацкія рэкламы пра МММ, пра там нешта, мы ж памятаем яшчэ з 90-х. Але колькі ўжо часу прайшло, мы памятаем гэта, і ці там не ведаю там яшчэ нейкія песенкі там таксама з рэклам, але яны просто, ну, ніжэйшы ўзровень, скажам так. Ну вось, можна нават дрэнную рэкламу, але беларускую зрабіць. І ўжо нешта будзе там адкладацца, чаму не?
Не ведаю, Чарнуха з вамі не пагодзіцца, ён кажа, галоўнае якасна рабіць.
Не, якасна, канешне, я лічу, што ўсё трэба рабіць якасна, але калі не атрымліваецца якасна, ну што?
Не-не-не, вот все одно треба імкнуться, а то, понимаете ли,
не, імкнуться, что-то конечно.
Фигня, але по-белоруску, ну, это не подыход.
Не, конечно, але есть рекламы у Минску, были рекламы, вот, нават после того, как я вызвалилась, я такая с удивлением, ой, это ж по-белоруску, и так классно от рекламы, я нават таким захоплением слухала, класс. И оно ж откладывается у головах. То есть так, ну, незаважно так. Раз, 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 и все, и уже по-белорусски.
Да, ну, по-белорусски вот так, да, вот хитриками, вот так вот. Раз, так. Раз, 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 и потом кто ты? А, я не по-белорусски, я так, по-нашему.
По-нашему, по-тутейшему.
По-тутейшему, да. Кто ты белорус? Не-не-не. Мы тут, это, тутейшие. Добро, короткий блиц на завершение. Все ж таки, Новая Беларусь, это краина якая? Президентская, парламентская, анархия, монархия, князство великое.
Парламентская.
Парламентская. Добро. А то есть, вешать будем все ж таки на берозах или на соснах? Ну, как в песне, ой, берозы да сосны.
Вешать не будем. Вешать не будем.
Не будем?
Не.
Добро, будет покарание на белорусскую мову переходить. Як там тады? Они хотели нас, пазняк хотел нас усіх на белорусскую мову перевести. Ужас.
Ужас.
У Роу будем прорывать помеж на усходней мяжи, там, помеж, на мяжи помеж Белоруссией и Россией?
Ну, не дрэнна было б.
А запускать туды что будем? Крокодилов? Чи...
Крокодилов.
Крокодилов?
Крокодилов.
И бегемотов. Державная мова, якая и кольки?
Белорусская одиная. Але час на пероход.
Кольки. А, один.
Ну, кольки можно будет подлечить. Ну, я думаю, что года у пять достатково будет.
Як хутка и ти повинна переходить, и ти цалком повинна переходить высшая адукация на белорусскую мову?
Так, коли одиная будет белорусская мова державная, то так, конечно.
Ну и национальная идея от Ольги Филатченковой, как учить?
Вы ведаете, вот была у вас в программе Светлана Курс, и она сказала мою национальную идею, она сказала, это любовь. И я так само лечу, я широ лечу, что белорусская национальная идея, это любовь.
Вот так вот, да?
Так.
До усіх?
Ну, не до усіх, конечно, але любов.
Добре, дякую велике. Ну что ж, в принципе, я погоджуся и с Ольгой, и со Светланой. Любов – это добрая национальная идея. Любите один одного, и будет вам белорусское национальное счастье. Мы с Ольгой гарантуем.
Так.
Так, Ольга, у якости такого... подаруночка нелюбовного, але с подякой за удел у нашей программе и за вашу выдатную национальную идею. Вот эта тишоточка с нашим логотипом и с таким выдатным, я не ведаю, слоганом «До Беларуси прозоры», але, ну, конечно, с любовью, як еще. Так что дякую велики. Это вам Ольга Филатченкова, Дмитрий Лукашук. Слухайте, глядите, подписывайтесь, але робите это все с любовью. До встречи. Живе Беларусь.
Живе вечно.